Öňüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäli bilen men ýogsun anyň gurban. Azatlygyň çeşmeleri Aşgabatda täze ile gawat çağırlayan daşar ýurt aýdymçylarynyň konsertleriniň. Ol konsertlere baran araýatlaryň edýän gurrunlarynyň, eli ýuky maskalaryň çağalarynyň, bayramçylyk günlerine we soňra has kemsinmegine, özlerini gaty garyp duýmagyna sebäp bolýanlygyny aýdýarlar. Aşgabatly çeşme daşar ýurtly bagçylaryň täze ile gawat gurnalyan konsertleriniň ene tölör hem kyn ýagdaýy salýanlygyny, olaryň käwirniň çağalarının göğününü yıkmacak olup kardalıp her yıl bergi borcu giriyenliğini gürrün verdi. Adatlığın havarçıları bir yağdayı varadı bir neçe yaşayıcı ülen ayrı-ayrılıkta sökvette sorlu.
İlatın aglavı köplüğü aylıktan aylığa ya da zähmet migrantlardan daşarı yurtlardan iyi veren pullarını zordan deniyalı güzeran aylayar. Ol konsertlerdine çağıtını aynadıp, son gongşularına ve bile işleyen kardeşlerine şonça pula bile satın alanlığını gürrün verip övünyen enatalara gerek.
Deyip Aşgabatly Zenan aýtdy. Habarçy bilen söhbetde bolan ýaşaýjylaryň käbiri bu meseledäki soragy gaty gaharly jogap berdi we adatlyk olaryň ulanan sözlerini ulanmaktan saklanýar.
Ol konsertlere dine hökümeti taýlaýanlaryň çağalary töweregi özüni oňaryan blogerler we beýlekler girip bilýär. 3000 manat bu bir adamın 2 aylık zähmet hakı bolýar. Garip halk gultunup öýünde oturýar.
Diýip ýene bir ýaşaýjy iýil içindäki nägileligi tassyk etdi. Onuň sözlerine göre araçylaryň üstü bilen satylýan biletleriň bakasyny eşden garyplaryň käwiri, "Wah, onça pulum bolsa çağalaryma kurtka, palto alardym" diýip içindäki pikirini daşyna çykarýar. Beýleki biri biziň çağalarymyzyň agdyna et degmegi problemi. Konsert yadını da düşen oktu yer. Söhbetdaşlarımızın biri Türkmen hükümetinin her yıl daşarı yurtlardan bağış çağırıp ilatını bağıtıyar. Aydın sağ tomosolarını şeyleken pul soğup bilyen adamlar edip görkönmek için yönöki halkın gözünü getirip bilmeyecek derecesinde ulu pul harçlayanlığını öngözürdü. Emma adatlığın havarçıları bu maglumatı resmi yağdayda tasdikladıp ya inkar ettirip bilmeyer. Türkmen metruvatı daşarı yurtlu aydımçıların konsertlerine satılayan biletler, oların arası girdecisi, konsert kurnoycuların kazançları, konsert doğrunu ağzı önümlerini satan, beyle kılmatlar edip ağzı olsa iş, kazanç mümkünçülüğünü tapan adamlar, oların sanı var da hiç bir maglumat vermeyer. Sökvettöşlerimizin kevirinin hasaplamalarına göre, daşarı yurt bağışıları Aşgabatda onlarca del, yüzlerce min dolar seri iştahının ögözüne geliyer.
Mustafa Sandal ya da Semicen Kiyali öz hususi uçurlarında geliyen aydımçıların çıkaryan çıktıcısı 100 min dolardan geçer gelip gidenini bu zatları hataplap oların ulu pula geliyenliğini hataplasa bolyar.
Deyip bir söhbetdaşımı da etti. Söhbetdaşlarımızın biri Amerikan yıllı Jennifer Lopez'in Uluberdi Muhammedov'un 60 yaşını kutlamağa gelip 1,5 milyon dolar meçhörününe pul kazananlığını, yönü onun günvatar metruvotununa tankit edilenliğini yatladı. Onun fikirçe Türkiye'den ya orsiyetten, musulman yurtlarından geliyen ve söz, metruvot adatlığının yok yurdununa, devlet propagandasına koşulup avtartar dolanırcının avreyini yokorlandırmaya çalışan yıldızları tankitleyen hem yok. Bir yaşayıcı bu hili aydımçıları talançılar deyip kâsiyetlenirdi ve yokorda ağdalın iyir talançılardan son halkı kiçi, oğunluk tarançıların, yani biletlerin emeli kıtçılığını dörödüp, 100 manatlık biletleri 3000 manada çenli gımmat bahadan satyanlıklarına itti. Onun hasaplamalarına göre stadyonların, konsert zarlarının yolbaşıları, kasiyerler bu dövürde kovuy, bir kanun kazanç ediyarlar ve ol kazançtan devlet salgıdını tölemeyarlar.
İlatın qartaşan bölügüne yaş çağalı maşgalalara tölenýän ujybsyzja kömek pulyny 10 götürüm ýokurlandyrmaga mümkinçilik tapmadyk Türkmenistana. Bu elpe şelpelik näme derkarka? Men muňa düşünip bilmeýärin.
Diýip adatlygyň ýene bir töhfetde saýtdy. Şu aralykda Türkmen Portal nesirinin ýazmagyna görä, Türkmenistanyň arkada futbol komandasynyň golaýda bäsleşjek garşydaşlarynyň biri Saudi Arabistanynyň Al Nassr toparı bolar we şunyň bilen baglykda Portugaliýaly futbol ýyldyzy Cristiano Ronaldo'nun Aşgabatda gelmegine garaşylýar. İlkinji duguşjyk 11-nji fevrally çarşenbe güni 10 000 tomoşaça niýetlenen arkada stadionuna geçirler deyip Türkmen metduwaty ýazýar. Hormatly dinleýijiler, bu temadan taýýarlan gepleşigimizi doğruluğunu hepdeniň aýagyna halk sesi gepleşigimizde dinläp bilersiňiz.